Reîntregirea este tot mai dificilă, este tot mai complicat de obținut. Să admitem că mâine are loc acest proces. Cred că trebuie să recunoaștem, nici noi ca societate și mai ales autoritățile nu sunt gata pentru o astfel de situație.
Eu mi-amintesc, dumneavoastră ați mai spus într-un interviu cu Europa Liberă că nu ar trebui să așteptăm din afară cineva să vină să ne propună o soluție pentru conflictul transnistrian, dar ar trebui aici pe interior să fie identificată această soluție.
Categoric și mențin această opinie pentru că doar autoritățile Republicii Moldova au o responsabilitate întreagă pentru situația de acolo, de acum, în momentul în care noi nu controlăm acest teritoriu, dar și pentru soluționarea acestei probleme este nevoie ca autorități să aibă o strategie, să aibă un plan de acțiuni, să aibă niște indicatori pe care îi urmărește, să aibă niște rezultate pe care le obțin. Ori noi 30 de ani nu avem acest lucru, nu avem nimic în acest sens și este regretabil, o spun cu rușine ca cetățean și cu regret ca om care reprezintă o organizație care este activă și a făcut destul de multe pentru locuitorii din această regiune. Drepturile omului rămâne cea mai gravă problemă care caracterizează situația din stânga Nistrului. Din păcate, lucrurile nu se schimbă, dimpotrivă, în ultimul an de când avem aceste restricții de pandemie, de care s-a folosit foarte abil din nou Tiraspolul. În ultimul an situația s-a înrăutățit.
Dar de ce se agravează situația?
În primul rând, nu doar că noi nu mai avem acces acolo. Nu mă refer aici la Promolex, pentru că știți că din 2005 nu avem acest acces acolo, dar mă refer la oamenii simpli, pentru că este mult mai complicat acum să mergem în stânga Nistrului. Avem foarte multe persoane care ne-au contactat să vadă dacă există vreo posibilitate să meargă să-și viziteze rudele sau chiar părinții bolnavi acolo sau alte rude care sunt în spital sau au nevoie să-i viziteze. Și evident că nu există această posibilitate. Foarte mulți nu și-au văzut rudele de bună vreme de timp. Deci este mai complicat accesul nostru spre stânga Nistrului și practic este imposibil accesul celor din stânga Nistrului. Se face doar conform unor liste, conform cum le numesc ei, cerințe necesare.
De când există Promolex, câte cazuri din stânga Nistrului ați examinat?
Foarte multe. Noi, de fapt, am început acolo cu dosarele fermierilor din Dubăsari și
care nu aveau acces la terenuri?
Care nu aveau acces la terenuri și a școlilor. Deci toate aceste dosare complicate și numeroase au avut loc în 2004. Deci noi de atunci am fost implicați în acest teritoriu. La început, oamenii au venit în număr destul de mare, pentru că au văzut pentru prima dată un grup de, să zicem, juriști, de oameni de la Chișinău, care într-adevăr își dădeau interesul pentru a găsi soluții pentru problemele lor. Noi aveam impresia că putem rezolva problemele lor la fel cum făceam și pentru oamenii din dreapta Nistrului. Dar ne-am ciocnit foarte repede de foarte multe ziduri, pentru că autoritățile noastre nu au absolut nimic, nici instrumente, nici proceduri, nici reguli foarte clare în cadrul autorităților și instituțiilor statului pentru locuitorii din stânga Nistrului. La început, vă spunem, am avut un număr foarte mare de oameni care s-au adresat. Pe foarte mulți am ajutat, dar la fel de mulți au fost oameni care nu am putut să-i ajutăm și nu din cauza că nu am dorit, dar pentru că nu s-a putut. Avem, la momentul de față, circa 50 de cazuri câștigate la Curtea Europeană din stânga Nistrului.
Cazuri din stânga Nistrului câștigate la Curtea Europeană.
Da, da, în vreo 30 de hotărâri ale Curții Europene acestea se regăsesc. Din păcate, acestea rămân imposibil de executat. Federația Rusă refuză categoric să discute pe acest subiect, dar noi continuăm eforturile, noi depunem toate eforturile necesare în fața instituțiilor europene, Comitetul de Miniștri, Consiliul Europei.
Dar toate aceste persoane au fost îndreptățite doar pe cale juridică, dar nu le-au fost oferite acele pagube financiare.
Corect. Pe lângă pagubele financiare prevăzute de hotărârile Curții Europene, mai sunt necesare și anumite proceduri, anumiți pași pe care trebuie să întreprindă la nivel local administrația regiunii împreună cu autoritățile Federației Ruse sau impuse de autoritățile Federației Ruse, de fapt acest termen ar fi cel mai potrivit.
Ceea ce nu se întâmplă.
Niciodată nu se va întâmpla, atâta timp cât Federația Rusă joacă un joc foarte interesant pentru ei, desigur, dar este în defavoarea cetățenilor și în defavoarea oamenilor care locuiesc în aceste.
Dar amintiți care e poziția Federației Ruse când e vorba despre aceste dosare care deja au finalitate pentru că au fost câștigate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului?
Poziția Federației Ruse a rămas neschimbată. Pe de o parte, ei declară absolut de la toate tribunile internaționale că ei recunosc integritatea și suveranitatea Republicii Moldova și respectiv problema transnistreană și tot ce se întâmplă acolo este responsabilitatea autorităților constituționale de la Chișinău. Deci asta este poziția lor în fața judecătorilor Curții Europene, dar și de la alte tribune. Pe de altă parte, știm că Federația Rusă, ea de fapt a creat acest regim, l-a încurajat și l-a instalat acolo, dar sprijină atât economic, cât și financiar, cât și politic, diplomatic, absolut pe toate direcțiile. Regimul de la Tiraspol nu ar fi supraviețuit o zi dacă nu era sprijinul, suportul și susținerea Federației Ruse.
Unii mai spun că dacă nu ar fi fost și sprijinul din partea Republicii Moldova, Chișinăului, pentru că de acolo se importă energia.
Aici Chișinău la fel are un comportament duplicitar, pentru că la nivel de declarații, toate autoritățile constituționale declară una, în realitate avem cu totul altă situație. Deci autoritățile noastre absolut nimic nu creează, nu întreprind, nu planifică pentru a rezolva vreo problemă. Și noi de fiecare dată când venim cu un caz, pentru că noi preferăm să vorbim despre o problemă prin prisma unui caz concret. Și de fiecare dată când venim cu o problemă, cu un caz concret pentru a fi rezolvată problema acestei persoane sau a unui grup de persoane, tot noi trebuie să venim cu soluții, pentru că autoritățile sunt incapabile să cunoască, să vrea să știe, dar și să propună soluții pentru rezolvare problemei concrete a persoanei care trebuie să fie ajutată de către autorități.
În acest an, președinția la OSCE este deținută de Suedia. Președintele în exercițiu, ministrul afacerilor externe al Suediei, a și făcut o primă vizită la Chișinău. Se pare că pentru prima dată autoritățile spun cu text deschis că trebuie să fie deschis coșul politic, coșul care prevede oferirea unui statut acestei regiuni transnistrene. Până acum s-a insistat pe ideea pașilor mici. A fost de folos această idee a pașilor mici pentru a apropia interesele cetățenilor de pe un mal și altul al Nistrului?
Aș putea să răspund printr-un exemplu. Dacă până prin 2019 acest conflict era considerat unul a fi între elite, adică la nivel de politicieni, după 2019 cred că observăm un fenomen destul de periculos în care putem spune că acest conflict a coborât în masă. Blocarea traseilor pentru a împiedica transportarea organizată a legătorilor din stânga Nistrului și am văzut cu câtă fermitate oamenii încercau să apere, să zicem așa, secțiile de votare, de votul celor care erau transportați și după unele situații corupți, persoanele primeau anumite sume de bani pentru a vota. Arată cât de mult s-au schimbat lucrurile și lucrurile, din păcate, nu s-au schimbat în favoarea sau în sensul unei apropiere dintre cele două maluri. Trebuie să recunoaștem că aceste măsuri de încredere care au fost promovate și au fost susținute cu bugete destul de mari au dat eșec, nu au avut un rezultat. Noi nu vedem o apropiere firească, mă refer nici la nivelul elitelor, așa ziselor elite, pentru că mesajul pe care îl transmite Tiraspolul este de fapt același. Ei vor independență și gata, și dacă privești sursele lor media locale, veți vedea foarte multă propagandă și niciun semnal că cei din stânga Nistrului ar dori o apropiere.
Am fost în localități din stânga Nistrului și acolo în fiecare buletin de știri se amintește că câteva localități ale Transnistriei sunt în jurisdicția temporară a Republicii Moldova.
Deci Varnița...
Ei spun sate ocupate de Republica Moldova.
Coșnița, deci toate aceste zone din jurul Benderului, dar și cele două platouri din Dubăsari, Cocieri și Coșnița, sunt considerate de către cei de la Tiraspol și de propaganda lor ca teritoriu transnistrian, dar temporar controlate de Chișinău. Noi ne-am pus de asemenea această întrebare, ce ar însemna acest lucru, de ce ei totuși pedalează pe această idee, și ne dăm foarte bine seama că acesta poate fi servit drept un pretext în care cei de la Tiraspol ar dori un nou conflict, ar dori declanșarea unui conflict, cel puțin pentru a ocupa aceste teritorii, dacă nu chiar și mai mult, că am văzut exerciții ale trupelor paramilitare din stânga Nistrului, chiar uneori cu participarea celor din armata rusă, armata 14, erau antrenamente militare de forțare stare și trecerea Nistrului în partea dreaptă. Și respectiv ne îngrijorează acest lucru, trebuie să ne îngrijoreze, nu doar pe noi cetățenii, dar și în primul rând pe autorități, pentru că noi putem avea probleme foarte serioase dacă un astfel de conflict ar avea loc.
Vă întrebam, ar fi pregătită Republica Moldova să deschide coșul 4 politic al negocierilor identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană?
Din punctul meu de vedere, Chișinăul nu a fost niciodată gata să deschidă vreun coș, să insiste asupra unei probleme.
Pachetul Berlin Plus totuși a fost negociat și s-a zis că pașii mici vor aduce la unui pas mare.
Și am văzut unde am ajuns. Pașii mici, de fapt, nu au fost înainte pentru a rezolva careva probleme, dar au fost, de fapt, înapoi. Chișinăul a pierdut nu doar anumite poziții pe care le avea, dar a pierdut și timp. Timp în care au avut loc încălcări ale drepturilor omului, timp în care s-au mai schimbat anumite percepții. Oamenii nu comunică la momentul de față. Practic, este închis acest hotar administrativ. Deci, prăpastia dintre cele două maluri crește și asta este foarte periculos, inclusiv din perspectiva unui conflict sau din perspectiva agravării acestor probleme și abordări.
Da, jocul ăsta periculos de sechestrare a persoanelor, cum trebuie să-l înțeleagă un om simplu?
Omul simplu trebuie să înțeleagă că în momentul în care noi suntem indiferenți sau considerăm că nu ne poate cumva afecta pe noi problema transnistreană, este una greșită. Deci această abordare este una greșită pentru noi, însă și prin acest fapt că cei din stânga Nistrului întotdeauna au avut acces în dreapta Nistrului. O știu de foarte mult timp. În 1999 a fost semnat un acord de parteneriat, un acord prin care Ministerul de Interne, cu așa zisul Ministerul de la Tiraspol, au semnat acest acord de colaborare, prin care poliția noastră transmitea persoane în stânga Nistrului. Acest lucru era considerat de către conducerea Ministerului de Interne și de către toți funcționarii acestui minister, era considerat drept un pas spre lupta cu criminalitatea. Ori asta este o problemă foarte gravă. De ce este important ca o persoană atunci când devine victimă încălcărilor drepturilor omului să lupte pentru dreptate? În primul rând, pentru a se reabilita, pentru a recupera toate daunele, prejudiciile, dar în al doilea rând, pentru a preveni repetarea unor astfel de situații. Și eu de fiecare dată le mulțumesc celor care au mers chiar cu riscuri, chiar cu anumite probleme, dar ei au mers în instanțele judecate, au mers în instituțiile statului, au vorbit deschis despre problemele lor și astfel au făcut posibilă oprirea acestor fenomene. Și revin la cazurile de răpire. Dacă nu am fi preluat câteva dosare în care poliția noastră a transmis, de fapt, poliția a săvârșit atunci anumite infracțiuni împotriva acelor persoane, transmițându-le unor grupări pe care ei nu le recunosc în realitate și conform practicilor și răspunsurilor lor anterioare, ei nu colaborau cu ei. Dar în realitate aveau loc astfel de situații de transmitere de persoane. Noi le numeam răpiri. Poliția răpea persoane și le transmitea în stânga Nistrului. Dar răpirile nu s-au oprit niciodată, pentru că ulterior, atunci când acest acord a fost declarat de către Curtea de Apel drept nul, colaborarea a continuat neoficial. Adică avea loc aceeași răpire a persoanelor, doar că tacit era transportată la Bender, la Tighina, unde era lăsată în stradă și imediat preluată de miliția de acolo. Când au fost oprit și astfel de cazuri sau fenomenul acesta, când a fost oprit tot de către noi, atunci am avut alte câteva cazuri în care cei din stânga Nistrului îmbrăcați în civil veneau în dreapta și răpeau persoane noaptea și le transportau în stânga Nistrului. Iarăși astfel de practică a fost oprită, dar am avut câteva cazuri, precum Ghervaziuc sau Cuzmiciov, prin care chiar poliția noastră, autoritățile noastre au fost complice la răpirea lor de către persoane necunoscute din preajma Chișinăului, practic. Ceea ce este o problemă foarte gravă. Și ziceam că cetățenii trebuie să fie conștienți că acest conflict nu vizează doar oamenii din stânga Nistrului și este greșit să considerăm că nu mă interesează conflictul pentru că nu are cum să mă afecteze. Iată că vedem de foarte multe ori persoane care nu au avut niciodată vreo legătură cu stânga Nistrului, dar au devenit victime.
Mulți cetățeni zic că o voință de fier politică ar putea să ajute la reglementarea conflictului transnistrean. Însă tot se amintește că există structuri de pe un mal și altul al Nistrului, ale căror interese se intersectează, că există politicieni care au interese comune. Atunci, de ce să se mai vorbească despre voința asta de fier?
Voința de fier fără o voință inteligentă și cu acțiuni inteligente, pași inteligenți, prin care s-ar respecta absolut toate normele naționale, internaționale, nu are nicio șansă.
Păi dar voința asta vine rămâne de la instituția prezidențială, de la instituția legislativă, în Parlament sunt 101 deputați. Interesele unora ar putea să fie altele decât interesul național.
Exact. Deci declarațiile fără acțiuni și fără pași concreți în acest sens nu au nicio valoare. Declarațiile rămân, ori noi declarații am văzut din 91 încoace.
Și la 2 martie 2021 iarăși se vor repeta o parte din acele declarații că e nevoie de o Moldovă integră teritorială, independentă, suverană.
Să vă dau un exemplu. Atunci când ne adresam autorităților noastre pentru a rezolva o problemă concretă, o problemă a unei persoane concrete, mai ales de la început, autoritățile aveau chiar un mesaj tipizat, în care spuneau, din păcate, Republica Moldova nu controlează acest teritoriu, respectiv nu putem interveni și vă recomandăm să vă adresați după rezolvarea pașnică a conflictului. Noi, în acel moment, ne-am pus întrebarea, bine, să admitem că voi nu ați reușit. Explicați-ne, vă rog, ce ați făcut. Dați-ne exemplu. Ce acțiune ați întreprins pentru a rezolva problema asta sau cealaltă? Și în acel moment știam pe fața lor
nedumerire
pentru că își dădeau seama că, de fapt, în afară de declarații, nu au făcut nimic. Iată, asta, de fapt, este secretul. Deci, declarații putem să avem foarte multe și cetățenii noștri trebuie să înțeleagă, după 30 de ani de exercițiu democratic, cum să facă acea diferențiere dintre un politician care face doar declarații și un politician care face și anumiți pași în urma declarațiilor. Da, pe fiecare dată este nevoie ca un politician să vină cu un mesaj. Dar este important ca mesajul lui, după o anumită perioadă, de dorit cât mai rapid în termen, să fie însoțită și de acțiuni concrete. Numai așa poți trage o linie, poți calcula și măsura impactul și rezultatul acelor declarații. În rest, acestea rămân vorbe în vânt și nu se materializează în vreun fel pentru cetățeni.